Afina va Bryusseldagi ko'p soatlik muzokaralardan so'ng tomonlar Gretsiyaga 95 milliard dollarlik moliyaviy yordamga kelishdi. Biroq bitimni Yevrozonaga a'zo mamlakatlar parlamentlari tasdiqlashi lozim. Yevropa komissiyasi parlamentlardan kelishuvni chorshanbagacha yoqlashni so'ragan. Germaniyalik qonunchilar Gretsiyani inqirozdan qutqarish rejasiga shubha bilan qaraydi. Yordam tasdiqlansa, Afinada Yevropa Markaziy bankidan olgan qarzini yopishga pul bo'ladi. 3.6 milliard dollarlik qarzni to'lashning so'nggi kuni payshanba. Gretsiyaga kredit bergan yana bir tashkilot, Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristina Lagardning aytishicha, moliyaviy xalos dasturi Gretsiya uchun muhim, biroq bu yo'lda hali ko'p ishlar qilish kerak. Niderlandiya moliya vaziri hamda Yevroguruh rahbari Yerun Dijsselbloem Yevrozona moliya vazirlari bir qarorga kela olganidan mamnun.
It's a comprehensive, it's an ambitious reform package. It addresses the main challenges both on
Bu keng qamrovli, yuksak maqsadlarni ko'zlovchi islohotlar paketi. Unda nafaqat Gretsiyaning moliyaviy ahvolini yaxshilab, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan qadamlar aks etgan, balki raqobatni kuchaytirish uchun zarur bo'lgan strukturali o'zgarishlar, qoidalarga ham kelishilgan. Hujjat moliyaviy barqarorlikni tutib turishga, bank sektorida vujudga kelgan muammolarni bartaraf etishga ham yordam beradi, deydi Dijsselbloem. Gretsiyaga moliyaviy yordam olishda yordam berayotgan davlatlardan biri Fransiya bo'lib, uning prezidenti Fransua Olland kelishuvni olqishladi. Uning aytishicha, moliya vazirlari Yevropa birdamlik va mas'uliyat tamoyillari asosida ish yurita olishini isbotladi. Afina oldida endi murakkab islohotlarni amalga oshirish vazifasi turibdi. Shunga qaramay, Gretsiya moliya vaziri Evklid Tsakalotos masalaga ijobiy tomondan qaramoqda.
This deal, we have never hidden the fact, has many opportunities. It has an opportunity for Greek people to reform their public sector, to address the issues.
Erishilgan bitim Gretsiya uchun ko'p imkoniyatlar taklif etadi. Shu bahonada ijtimoiy sektor isloh qilinadi. Korrupsiya, soliqdan bo'yin egish kabi muammolar bilan jiddiy shug'ullanamiz. Davlat tizimi muhim islohotlarga uchraydi, deydi Gretsiya vaziri. Evklid Tsakalotos jarayon greklar uchun og'riqli bo'lishini, hayotini og'irlashtirishini tushunadi. Shu sabab islohotlarni qanday amalga oshirish o'ta muhim, deydi u. Kelishuv shartlarini qabul qilishga majbur bo'lgan bosh vazir Aleksis Tsipras ham islohotlardan zarar ko'rishi mumkin, chunki partiyadoshlari orasida unga bo'lgan xayrixohlik so'nib bormoqda. Saylovlar erta o'tkazilishi ham hech gap emas. Ba'zi tahlilchilar soliqlarni oshirishga, ijtimoiy dasturlar uchun mablag'ni kamaytirishga, davlat mulkini xususiylashtirishga qaratilgan choralar iqtisodiy o'sishga yetaklashiga hamda Gretsiyaga qarzidan qutulishga yordam berishiga ishonmaydi. Odil Rozaliyev, Washington.